Suntem la a șasea viziune. Primele trei, despre ce au vorbit? Primele trei viziuni pe care le-a avut Zaharia. Care a fost tema lor principală? Ce putem spune? Dacă ar fi să recapitulăm. Toate vorbesc despre restaurarea poporului într-un fel sau altul, dar primele trei fac referire în principal la ce? La restaurarea din ce perspectivă? Economică. Starea, situația lor economică în țară, plus situația lor politică. Da? Vor redeveni o națiune respectată, cu autoritate, da? Cum erau înainte. Ni se spune despre dușmanilor că ce va face Dumnezeu cu ei? Îi va judeca, da? Deci, restaurarea lor din această perspectivă este în primele trei viziuni. Următoarele două, despre ce vorbesc? A patra, despre ce vorbește? Restaurarea lor ca ce? Ca împărăție de preoți. Da? Am spus că de la a patra viziune încolo, dacă primele trei vorbesc mai mult despre partea materială și economică și politico-militară, următoarele vorbesc mai mult despre partea spirituală. Da? Și primul aspect este restaurarea lor ca și împărăție de preoți. A patra viziune, iar a cincea, care am văzut-o data trecută, despre ce a vorbit? A cincea. Așa, și restaurarea lor ca și mărturie, da, pentru Dumnezeu înaintea națiunilor din jur. Să fie ceea ce Dumnezeu, până la urmă, de la început i-a creat, să fie o națiune care să fie lumina lumii. În națiune, preoții și împărații erau responsabili cu dreptatea, cu facerea dreptății în națiune. Însă am văzut că niciunul dintre aceste grupuri nu a reușit să împiedice răspândirea nelegiuirii. Și viziunile a șasea și a șaptea la care ne vom uita astăzi vorbesc despre îndepărtarea nelegiuirii. A șasea vorbește despre îndepărtarea celor care încalcă legea, iar a șaptea vorbește despre îndepărtarea nelegiuirii în totalitate din țară. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim la celelalte două de dinainte, da, ei trebuiau să devină, ce am spus, o împărăție de preoți și o lumină pentru cei din jurul lor. Dar ca lucrul acesta să fie posibil, trebuie ca înainte nelegiuirea din mijlocul lor să fie îndepărtată. Nu pot fi nici împărăție de preoți, nu pot fi nici lumina lumii, nici sarea pământului, cum spune Noul Testament despre creștini, nu? Noi suntem o împărăție de preoți, noi trebuie să fim lumina lumii, noi trebuie să fim sarea pământului. Dar nu se poate lucrul acesta câtă vreme există nelegiuire. Și tonul se schimbă un pic de la viziunile anterioare, dacă până la viziunile anterioare tonul este acela de mângâiere, da? Aici deja tonul este de avertizare. De avertizare, pentru că Dumnezeu rămâne un Dumnezeu sfânt și drept și un Dumnezeu care nu poate să accepte păcatul. Haideți să vedem atunci aceste două viziuni, 5 cu 1. Cineva să citească primul verset din capitolul 5. Un sul de carte care zbura, de aia am și numit sulul zburător acest punct și această viziune 5 de la 1 la 4. Este un sul care era scris și în general un sul scris reprezintă cuvântul, reprezintă fie că este cuvântul transmis de om, fie că este cuvântul transmis de Dumnezeu. Versetul 2. Mai aflăm câte ceva despre acest sul. Cine citește? Era mare sulul ăsta, 20 de coți pe 10 coți înseamnă 9 metri pe 4 metri și jumătate. Un sul zburător. Acum, dacă ar fi să comparăm cu ceva din zilele noastre, poate ați văzut prin filme sau poate chiar în realitate, câte un banner din ăla mare de reclamă tras de, câte, de un avion și zburând pe cer, da? Sau când un tânăr care vrea să-i facă declarație de dragoste iubitei pune așa un banner mare cu te iubesc și zboară pe cer bannerul respectiv, sigur asta în filme. Dar și în realitate la mare mai sunt chestii din astea, putem să le vedem, dar ăsta nu era tras de nimic, deci era doar sulul care zbura și avea această dimensiune. Și vă dați seama că un astfel de sul are ceva înscris pe el care poate fi citit cu ușurință, da? Și nimeni nu poate spune că n-a văzut ce scrie pe el. Cei care veniseră din robie și se întorseseră în țară, exilații, acum aveau un mare interes pentru legea lui Dumnezeu și pentru și legea lui Dumnezeu pe ce era scrisă? Pe suluri, așadar și acest sul îi putea duce cu gândul la legea lui Dumnezeu, iar faptul că era așa de mare, supradimensionat și toată lumea putea să vadă ce scrie pe el, poartă cu el ideea că nimeni nu poate spune... N-are scuză. Păi n-am știut. Păi n-am știut ce, că va fi așa. N-am știut. Nu poate nimeni să invoce necunoștință, că a fost în necunoștință de cauză. Și versetul 3 ne spune apoi ce scrie pe acest sul. Haideți să citim versetul 3. Cine citește? Deci avem un blestem rostit de Dumnezeu însuși peste țară cu privire la nimicirea cui? Celui care ce face? Fură? Și celui care jură strâmb. Acum, celui care fură avem porunca a opta, partea a doua a decalogului, da? Cel care jură strâmb, ce face de fapt când jură? Era ideea de a jura pe numele lui Dumnezeu. Un jurământ strâmb era de fapt o luare în deșert a numelui lui Dumnezeu. Porunca a treia, nu? Să nu iei în deșert numele Domnului, care face, e parte a primei părți a decalogului, nu? Dacă îl împărțim în 4 și 6, da? Primele 4 porunci care au de a face cu relația noastră cu Dumnezeu și următoarele șase care au de-a face cu relația noastră pe orizontală cu semenii noștri, da? Deci avem o încălcare a poruncii a opta, o încălcare a poruncii a treia. Conform legii lui Dumnezeu, cei ce încălcau aceste porunci, cei ce se făceau vinovați de astfel de păcate, care era pedeapsa, judeca? Erau pedepsiți cu moarte, așadar, până la urmă, nu este nimic nou aici. Apoi, ce mai putem să înțelegem? Fiind se ia o poruncă din a doua parte a decalogului, o poruncă din prima parte a decalogului, putem să interpretăm lucrul acesta și ca o figură de stil a o sinecdocă. Ce este o sinecdocă? Este a lua parte din întreg care să reprezinte, de fapt, întregul. Așadar, acest blestem am putea spune că era un avertisment pentru oricine încălca legea lui Dumnezeu. Da? Și versetul 4. Ce zice Domnul cu privire la această judecată? Unde va ajunge casa asta? Blestemul acesta. În casa oricăruia care jură strâmb, fură, care calcă legea. Și, de fapt, mesajul este aici, nici măcar aspectul privat al casei nu te va scăpa de judecata lui Dumnezeu. Sigur, în gândirea noastră și de astăzi zicem, ce fac eu între cei patru pereți e treaba mea. Și în raport unii cu alții, putea spune că e așa este, da? Fiecare om este responsabil de ce face între cei patru pereți, da? Ceea ce un lucru pe care îl uităm este că asta nu-i valabil în raport cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vede ceea ce facem noi între cei patru pereți și îi pasă de ceea ce facem noi între cei patru pereți. De fapt, am putea spune că ceea ce suntem noi în realitate, nu? Este ceea ce facem între cei patru pereți. Că restul poate fi mai mult sau mai puțin un fațadă, nu? Poate să fie doar ceva exterior. Am putea duce gândul și mai departe, nu? Suntem nu numai ceea ce facem între cei patru pereți, dar și ceea ce gândim în mintea noastră. Deci undeva și mai personal, nu? Ceea ce suntem în gândurile noastre, în prioritățile noastre, în modul în care stăm de vorbă cu Dumnezeu, aia suntem cu adevărat. Și acele lucruri le știm noi și le știe Dumnezeu. Le vede și le cunoaște Dumnezeu. Și ce transmite Dumnezeu aici? Da, veți fi și vreau să vă fac și vă voi face o națiune de preoți. Dar pentru ca lucrul acesta să se întâmple, da, călcătorii de lege trebuie întâi judecați. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, care judecă păcatul, da, și El vrea ca poporul său să fie un popor sfânt, pus deoparte pentru El. În la urmă, nu asta spune și apropo de călcarea legii și de ideea că cele două porunci încălcate fac referire la toată legea. Ce ne spune Noul Testament, nu? Dacă cineva calcă într-o singur lucru, nu? Se face vinovat de călcarea întregii legi. Practic, asta e temelia argumentului că orice om este păcătos, că și toți au păcătuit. Nimeni nu se poate justifica înaintea lui Dumnezeu prin propria lui sfințenie, pentru că în cele din urmă toți suntem călcători de lege și toți am păcătuit și toți avem nevoie de curățirea lui Dumnezeu, care sigur este prin Domnul Iisus Hristos. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem și următoarea viziune. Încă un gând. Această idee a pedepsirii cu moartea a călcătorului de lege, da? Poate să ne ducă foarte bine și cu siguranță face referire și la ce? La modul cum va trata Hristos păcatul și călcătorii de lege când? Nu acum, acum suntem încă în vremea Harului, dacă ar trata exact în vremea mileniului, da? În vremea mileniului. Și avem pasaje care fac referire la acest lucru, da? Deci, încă atunci când Domnul Iisus își va instaura mileniul său și apoi numai rămășița va intra în această împărăție a mileniului, sigur, se vor naște noi oameni care au aceeași tendință spre răzvrătire, dar atunci această răzvrătire va fi judecată și pedepsită imediat. Bun. Femeia din Efa sau din Coș, de la 5 la 11. Haideți să citim. Am văzut aici în viziunea de până acum, vorbim despre îndepărtarea călcătorilor de lege individuali, da? Bucată cu bucată, dacă e să luăm așa. Acum ni se vorbește despre îndepărtarea totală a nelegiuirii. Și versetul 5, cineva să-l citească. Și versetul următor. Ridică ochii, privește și a ridicat ochii și a văzut o efă. Efa era în vremea aceea cea mai mare unitate de măsură pentru volum care era folosită în comerț și avea undeva la 22 de litri ca și volum. Da? Deci 22 de litri. Era ca un coș, da? Și versetul 7 spune că se ridica un talant de plumb și în mijlocul Efei ședea o femeie. Deci Efa aceasta avea un capac care era de plumb, în mod normal era de împletitură, de răchită capacul respectiv, dar aici avem un capac de plumb. De ce oare? Ideea e că un capac de plumb este greu și închide bine, împiedică să iasă ceea ce este înăuntru. Da? Și mi se spune că în mijlocul Efei ședea o femeie, acum volumul corpului unui om e undeva de 3 ori mai mare decât cei 22 de litri ai unei efe, este pe undeva la 70 de litri volumul corpului unui om, așa că ori efa era supra-dimensionată, nu? Așa cum era și bannerul acela, în viziune, sigur, vorbim despre o viziune, ori femeia din acea efă era un pic mai micșorată. Da? Și spune că femeia aceasta reprezenta ce? Nelegiuirea. Nelegiuirea lor. Sigur, de ce este reprezentată nelegiuirea de o femeie? De ce nu este reprezentată de un bărbat? S-ar ridica în ziua de astăzi, poate mai mult ca oricând, întrebarea aceasta. Da, da, deci, dar în orice caz, un lucru e clar, nu, ea este reprezentată de o femeie, nu pentru că femeile ar fi în mod inerent mai rele decât bărbații. Deci nu acesta este motivul. Dacă am putea să încercăm niște răspunsuri, poate pentru că Eva a fost prima care a fost ispitită de șarpe, da? Și apoi i-a dat și lui soțului ei. Deci poate fi acesta un motiv. Alții explică și prin aspectul lingvistic, pentru că termenul nelegiuire și în ebraică este feminin, da? Ca și la noi, o nelegiuire, două nelegiuiri. Dar alții mai pot spune, femeile au abilitatea de a ispiti, da? Și nelegiuirea are asociere cu ispitirea, dar asta nu înseamnă că și bărbații nu ispitesc, dar reprezintă nelegiuirea. Care nelegiuire? Cel mai probabil este vorba de suma tuturor păcatelor poporului. Da? Putem să mergem și spre nelegiuiri mai specifice, cum ar fi încălcarea legământului cu Dumnezeu. Faptul că femeia este într-o efă care era folosită la ce? La măsurarea mărfurilor în comerț. Da? Putem să ne gândim că un alt păcat în care căzuse poporul și avea tendința și îl învățaseră și din Babilon era acesta al comercialismului, da? Și a dorinței de a face afaceri, de a câștiga. Și acesta era un aspect care devenise păcătos în atitudinea lor. Și am văzut că și în vremea aceea erau foarte preocupați să-și zidească propriile lor case mai mult decât să facă zidirea templului și lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu această răutate personificată? Haideți să citim și mai departe. Deci avem coșul, se ridică capacul de plumb, da? În mijlocul este femeia care este personificarea nelegiuirii. Versetul 8. Ce face îngerul? Zice îngerul, probabil că îngerul o ia pe femeie, o ridică și o arată lui Zaharia, da? Pentru că versetul 8 ce ne spune? El a zis, aceasta e nelegiuirea și apoi ce face? O îmbrâncește, da? Spune, i-a dat brânci în efă și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Ne putem imagina că femeia aceea s-a zbătut un pic, nu vrea să fie pusă în efa aceea și cu capacul deasupra. Și asta este o imagine și a ce? Că dacă ne gândim ce reprezenta femeia aia și... Cum e nelegiuirea? Îi place nelegiuirii să fie limitată? Nu, nelegiuirii îi place să stea liberă și să se extindă cât poate de mult. Nelegiuirii nu-i place să stea închisă. Da? Un alt aspect e când ne gândim că era într-o cutie și când s-a ridicat capacul, doar o parte din ea se vedea, din femeia aceea, până i-a arătat-o îngerul. Cum mai este nelegiuirea? Nu o vezi în totalitate. Nu-i așa? Nu o vezi în totalitate. Îi vezi uneori numai capul. Ca la un iceberg, nu? Vezi doar partea aia care e deasupra, dar ce e mult și ce e periculos adesea este trece de capacitatea noastră de a percepe lucrurile respective. Așadar, nelegiuirea aceasta vrea să se extindă, nu-i place să fie ținută între niște limite și adesea nu o vedem în măsura urâțeniei și periculozității și extensiei ei în această lume. Versetul 8, haideți să vedem 9 acum. Bun, avem în viziunea asta încă două femei. Deci observați că nu, imaginea de femeie nu este neapărat asociată răului. Aici avem un aspect mai pozitiv, da? Cocosârcul ce este? Care e un sinonim pentru cocos? Barza! Cocosârcul sau barza. Acum spune că femeile acestea aveau niște aripi ca ale unor berze. Berzele erau cunoscute ca fiind păsări de încredere, dacă vreți, și grijulii. Aveau grijă de puilor, de asemenea aveau capacitatea de a purta greutăți mari pe distanțe lungi. Poate de acolo vine și imaginea aceasta că te-a adus barza, da? Și pentru aspectul lor și erau cunoscute acest aspect maternal al berzelor și grija lor și credincioșia cu care își duceau la îndeplinire sarcina. Și probabil că aceste femei cu aripi ca de berze nu urmau să aibă de dus o greutate, aceea efă, da? Și putem să înțelegem că erau doi slujitori ai lui Dumnezeu, da? Care aveau de îndeplinit cu credincioșie o sarcină primită de la Dumnezeu. Mai este un aspect. Berzele pentru evrei erau ce, din punct de vedere ritual, păsări necurate. Da? Din punctul de vedere ritual erau necurate. Așadar, și din acest aspect se potriveau să ducă ceea ce urmau să ducă, nu? Coșul care conținea nelegiuirea. Da? Nelegiuirea, păcatul poporului. Versetele 10 și 11. Cineva să le citească.
Atunci am întrebat pe îngerul
Bun. Din țara, din mijlocul poporului, unde este dusă această Efa? În țara Shinear. Ne spune care este ce? Babilonul. Da? Dumnezeu spune, iau nelegiuirea din mijlocul poporului meu și o duc unde? În țara Shinear și în Babilon, în locul de unde ce a pornit. Dacă, de unde a pornit nelegiuirea? În locul care reprezintă ce? Reprezintă răzvrătirea omului, nu? Față de Dumnezeu. Și zice Dumnezeu, trebuie să fac o separare. Da? Între una și alta. Dacă poporul meu e să fie împărăție de preoți și lumină pentru națiunile din jurul lui, nelegiuirea nu poate fi în mijlocul lui. Trebuie să existe această delimitare clară. Interesant, nu, că în ziua de astăzi parcă orice delimitare trebuie ștearsă. Orice linie de marcare trebuie ștearsă și noi ca și biserică în dispensația bisericii, nu? Suntem un popor de preoți. Trebuie să fim lumina lumii și sarea pământului. Dar ce face Satan? Care e lozinca lui? El vrea să elimine orice linie de demarcație. Și când reușește să facă biserica să fie ca lumea, da? Deja linia asta de separare între sfințenie și nelegiuire nu mai este vizibilă. Și în felul ăsta biserica își pierde capacitatea de a da gust, capacitatea de a săra, de a fi o influență în lumea de astăzi, da? Dacă ne dorim să fim ca lumea, avem o mare problemă. Pentru că ceea ce Dumnezeu vrea este ca nelegiuirea să stea separată. Să stea în Babilon. N-are ce căuta în țara sfântă. Și sigur, și această profeție vorbește tot așa despre vremea mileniului când această separare va fi clară, făcută și de către Domnul Iisus Hristos revenit pe pământ. Dar noi nu trebuie să uităm și aceste două profeții ne vorbesc despre sfințenia lui Dumnezeu, despre avertizmentul lui Dumnezeu cu privire la păcat și la consecințele păcatului și la faptul că păcatul va fi judecat. Da? Dacă celelalte profeții ne-au încurajat, ne-au vorbit despre un Dumnezeu care este specialist în ce? În misiuni imposibile, da? Îmi spuneam data trecută, același Dumnezeu este și un Dumnezeu sfânt. Este și un Dumnezeu sfânt care vede păcatul, da? Și nu trece cu vederea păcatul din viața noastră. Așadar, haideți să căutăm să trăim vieți sfinte. Dacă ne dorim să fim lumină, să putem să fim o mărturie pentru cei din jur, să putem să fim folosiți de Dumnezeu în lucrarea sa, trebuie să urmărim sfințenia.